بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيز مسلمانlar، hürmetli vatanlar, akşam ve apatinler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugünkü uluğ ayyam mübarek cuma günündeki sözümüzün evvelini namazlarımızda tekrar köple okuyduğun Qur'on-i Karimdagi eng qisqa sura bo'lmish Kavsar surasining tilovati bilan va uni ma'nolaridan bahramand bo'lish bilan boshlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kavsar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Biz sizga ey Muhammed Kavsarını verdik. Kavsarını ata kıldık. Biz şunun için bana şu nimetke şükrana tarikası da Rabbinizga ibadet kılın, namaz okuyun ve uning roziligi yo'lida jonliq so'yib qurbonlik qiling. Albatta sizni yomon ko'radigan odamlar, sizni tahqirlaydigan, yomonlaydiganlarning oqibati yo'q, ularning kelajagi yo'q kishilardir degan ma'nolarni ifodalaydigan bu qisqagina sura Makkada nozil bo'lgan Makki suralardan. Qur'oni Karimdagi eng qisqa sura 3 oyatdangina iborat sura. Alloh taolo mana shu sura bilan Muhammad alayhissalom payg'ambarimizga va u kishining yo'llariga ergashgan musulmonlarga tasalli beradi. Ularni Alloh taolo juda yaxshi ko'radigan kishilar ekanliklarini, boshqa toifalarga, odamlarga bermagan ulug' mukofotlarini berajagini Alloh bashorat beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni farzandlardan biri, o'g'illardan birlari vafot etib qolgan paytlarida Abu Lahab o'zining yaqinlarini oldiga borib, mushriklarga, kofirlarga maqtanib xursand bo'lib, mana Muhammadni o'g'li o'ldi, endi uning kelajagi yo'q, Muhammadni orqasidan uni ishini davom ettiradigani qolmaydi, mana shu bilan yaqinda uning ishlari hammasi yo'q bo'lib ketadi deb xursand bo'lib, payg'ambar haqlarida yomon so'zlarni tarqatib turgan bir vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu oyatlar, mana shu sura nozil bo'lgan ekan. Bir kuni sahobiylari bilan birga o'tirgan vaqtlarida birdaniga bir tabassum qilib qoldilar. Sahobiylar Rasululloh nimaga tabassum qilyapsiz deb so'rasalar, u kishi aytdilar, Alloh menga yaqinda mana shu surani nozil qildi deb buni o'qib bergan edilar. Haqiqatan ham musulmonlar xursand bo'lishlariga arziydigan, mo'min musulmonlarni Alloh huzuridagi qanday darajalari, maqomlari, martabalari borligini ko'rsatadigan bir sura. Biz sizga Kavsarni berdik. Kavsar hamma yaxshiliklar. Mufassirlarimiz bu Kavsarni Qur'oni Karim deb va yana payg'ambarlik deb oxiratda beriladigan ko'pgina rohatu farog'atlik, yaxshi mukofotlar deb tafsir qilishgan va ba'zilari, ko'pchiliklari Kavsarni jannatda musulmonlarga va qiyomat kuni mo'min musulmonlar qiynalib turgan vaqtlarida ularga ulashiladigan jannatdagi bir hovuz, jannatdagi bir daryoning suvi deb ham tafsir qilishganlar. Qiyomat kuni og'ir kun, hamma odamlar, hattoki payg'ambarlar ham qiynalib qo'rqib turgan bir paytlarda Alloh taolo musulmonlarni hurmatlab, ulug'lab, ularni ana shu kunning og'irligidan, qiynoqlaridan ozod qiladi. Tashnaliklariga mana shu Kavsar suvi bilan Alloh taolo tashnaliklarini qondiradi deganlar payg'ambar hadislarida. Yana o'sha hadisda o'zlari marhamat qilib, bu Kavsar degani suvi sutdan ham, qordan ham oppoqroq, uning ta'mi, mazasi asaldan ham ko'ra totliroq, uni bir marotaba ichgan odam abadul abad chanqamaydi, tashna bo'lmaydi deganlar. Unga men o'zim suv ulashaman o'sha yerdan musulmonlarga, uning kosachalari osmondagi yulduzlarning sonidan ham ko'proq. Musulmonlardan birlari shu Kavsar suviga yaqinlashib kelayotgan vaqtlarida farishtalar ulardan ba'zi birlarini o'sha jamoaning ichidan yulib olib, uzib olib uzoqqa uloqtirib tashlaydilar. Shunda Rasululloh qo'yvoringlar, u odam mani ummatim-ku axir, men tomonga kelayotgan edi, yo'lini to'smanglar deb aytaman deydilar. Javob keladiki, yo Muhammad, siz bu ummatingizni sizdan keyin nima ishlar qilganini bilmaysizda. Siz o'tganingizdan keyin diningizni buzgan bu. Sizni diningizga, islom diniga ko'p qo'shimchalarni kiritgan, o'zgartirishlarni kiritib, har xil ishlarni din nomidan joriy qilgan. Musulmonlikda shu ham bo'laveradi, mana shuni qilsa savob bo'ladi, yaxshi bo'ladi deb o'zini ishidan qo'shib yuborgan. U aslida Qur'onda, hadisda, islom kitoblarida bor yo'qligiga ahamiyat bermasdan ko'p o'zgartirish, qo'shimchalarni kiritgan odam deb javob berilar ekan. Shunday qilib, ba'zi musulmonman deb yurgan odamlar Havdu Kavsar suvidan mahrum etilar ekanlar. Shu dunyoda qilgan ortiqcha harakatlari uchun islomdan deb, musulmonlikdan deb turib ba'zi narsalarni gapirganlar, joriy qilganlar, odamlarga o'rgatganlari uchun ular o'sha Kavsar suvidan mahrum bo'lib qolishar ekan. Ba'zi bid'atu xurofotlarga berilgan odamlar ham ana shularning qatorida bo'lib qolishar ekan. Alloh taolodan qo'rqqan kishilar qilayotgan ishlarini islom kitoblariga, Qur'onga, payg'ambar sunnatlariga muvofiq ekanini anglab, yaxshilab bilib, tekshirib, keyin amal qilishlari kerak bo'ladi. Harakat qilib, mehnat, mashaqqat chekib, vaqt o'tkazib bir ibodat qilsangiz u, shu yaxshi deb qilsangiz u, oxirida bu ish islomga to'g'ri emas, noto'g'ri ish bu degan javob bo'lsa, bu juda ham og'ir bo'ladi. Bu qattiq bir baxtsizlik bo'ladi. Shuning uchun amallarimiz, ibodatlarimizni Allohning yo'liga to'g'rilab qilishga harakat qilaylik. Qo'limizga tushgan har xil kitoblarni kitob ekan deb uni olib o'qib foydalanish ham noto'g'ri. Mana bu ukamning qo'lida mana bir kitobcha turibdi. Hozir o'rni kelganda buni ham eslab o'taylik. Muhammad alayhissalomning vasiyatlari degan mana sariq muqovali kitob. Bu ichidagi so'zlar ko'p yolg'on so'zlar, to'qma so'zlar, payg'ambarga to'hmat, bundoq dedilar, bundoq dedilar degan so'zlarni hech uyalmasdan, Xudodan qo'rqmasdan bular yozib chiqqan. Bularga savob kerak emas, bularga pul kerak, bularga non kerak, osh kerak, bularga qorin kerak, bular qorin bandalari bular. Ilgari islom diniga bunchalik ahamiyat bo'lmay turgan bir paytda bunaqa odamlarning ko'plari boshqa yo'llarda pul topib, harom xarij pul topib yurgan odamlar bo'lganlar, ateistlik qilib, xudosizlik qilib, dinni tanqid qilib non topgan odamlar bugun endi dinni ichiga kirib olib, dinni maqtab non topmoqchi bo'layapti. Lekin maqtovni ham o'rniga qo'ysa, eplasa maqtash kerak. To'g'ri gapni topib bilsa, haqqoniy so'zlarni topib yozsa, xayr mayli. Bo'lmasam qosh qo'yaman deb ko'z chiqarsa, o'zini o'zi rasvo qilib harom yegan bo'ladi, oxiri do'zaxga ketib qoladi. Bilmagan odamlar ham bu narsani o'rganib olib, shundan bir ishni boshlab qilishsa, o'sha qiyomatga borgan mahalda Rasulullohning Havzu Kavsarlaridan mahrum bo'lib qolish xavfi bor. Shuning uchun qo'linglarga tushgan narsani kitob ekandan o'qib yurmanglar, uni bir ko'rsatib olinglar. Nazorat qilishi kerak bo'lgan odamlar ham nazorat qilib ulgurisha olmayapti. Odamlar buyog'ini to'ssangiz uyog'idan, uyog'ini to'ssangiz buyog'idan, o'sha toparman pul topishga o'rgangan usta odamlar juda ishini qoyillatib, ko'zini shamg'alat qilib, har xil yo'llar bilan shunday kitoblarni, so'zlarini yoki ba'zi bir ibodatlarni o'ylab topib odamlarga o'rgatayotganlar bor. Ehtiyot bo'lish kerak. Xullas, Havdu Kavsar bu dunyoda islomga yaxshi amal qila olgan, ibodatlarini sahih, to'g'ri ibodatni ado qilib Allohning roziligini topgan mo'min musulmon baxtli insonlarga qiyomatda beriladigan ulug' bir mukofot ekan. Shunday ajrlarni, mana shunday yaxshi bir oqibat mukofotini tayyorlab qo'ygan Rabbingizga endi namoz o'qing. Buni aytganini qiling. Sizga Alloh shunday ulug' joylarni tayyorlab qo'yganiga nega siz endi ibodat qilmaysiz, namoz qilmaysiz? Axir yaxshilikning javobi nima? Yaxshilikning javobi yaxshilik bo'lishi kerak-ku. Alloh oldindan tayyorlab qo'ygan yaxshilikka sizlar yaxshilik bilan javob qilinglar, ibodat qilinglar degan so'z. Fasolli li robbika wanhar. Robbingiz uchun namoz o'qing, o'qing va uning yo'lida qurbonlik qiling. Inna shani'aka huval abtar. Sizni yomonlaydiganlar sizga noto'g'ri so'zlarni aytadigan, sizni yomon ko'radigan kishining o'zini oqibati yo'q, uni kelajagi yo'q, uning nomi nishoni yo'q bo'lib, nomsiz nishonsiz yo'q bo'lib ketadigan odam deb Rasulullohga tasalli beryaptiki, musulmon kishiga, ibodatli odamga qarshi bo'ladiganlar, ularni haqida har xil gap so'zlarni tarqatadiganlar hamma zamonlarda bo'lar ekan. Rasulullohning vaqtlarida ham shunday kishilar bo'lgan. Ularni misollari Abu Lahab, Abu Jahl, Al-As bin Wa'il degan odamlar bo'lganlar. Lekin mana o'zimiz guvohi bo'lib turibmizki, ular Rasulullohni ana yo'q bo'lib ketadi, mana yo'q bo'lib ketadi, bu islom undan bo'ladi, bundan bo'ladi deb vaysab-vaysab, javrab-javrab o'zlari yo'q bo'lib ketaverishdi. Mana tarix ko'ryapsizlar, butun olamning hammasini biron bir dunyoning biron bir nuqtasi qolmadiki, Rasulullohning nomlari yetib bormagan bo'lsa. Dunyo bo'yicha hamma mamlakatlar, ha u kofir mamlakat bo'lsin, ha musulmon mamlakat bo'lsin, ha boshqacha bo'lsin, hamma yerda alhamdulillah kim bugun musulmonlarning vakillari bor. Xitoyda bo'lsa ham, Yaponda bo'lsa ham, Koreyada bo'lsa ham, Kanadada bo'lsa ham, undan boshqa bir joyda bo'lsa ham musulmonlik yetib bordi. Allohning nomi o'sha yerlarda ulug'lanib, Allohu akbar deb aytilayotibdi. Allohning nomidan keyinoq Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah deb Rasulullohning nomlari zikr qilinayotibdi, Allohning nomi bilan birgalikda. Ammo bu kishiga qarshi bo'lgan odamlar yo'q bo'lib ketdi. Buni endi hech kim eslamaydi. Eslagan chog'da ham yomonlik bilan, yomon noxush so'zlar bilan eslanadi. Xudoning la'nati bo'lsin deb la'natni qo'shib eslanadi o'sha odamlarga. Bu Allohning o'sha oldindan chiqargan qonuni, hukmi qiyomatgacha shunday bo'ladi. Qiyomatgacha yana Rasulullohga qarshi, u kishining dinlariga qarshi, musulmonlarga qarshi agar kimki bir so'z qilsa, ish qilsa, u odamni ham hukmi o'sha Abu Lahablarni, Abu Jahllarning hukmi bo'ladi. Ularning ishi yo'q bo'lib ketaveradi. Qanchadan qancha harakatlar musulmonlarga qarshi bo'ldi shuncha vaqtgacha, ammo o'zlarining yomon ishlari, rejalari boshlariga balo bo'lib, yo'q bo'lib ketaverdilar. Bundan buyog'da ham qoida shu davom etaveradi. Bu musulmonlar uchun bir taskin. Bu qalblarini yana ham mustahkam bo'lishiga, qalblar yana ham bir mukammal baquvvat bo'lishiga undaydigan, o'zi kichkina bo'lsa ham, qisqa bo'lsa ham, ammo uning ma'nolari uzoq qiyomatgacha davom etadigan bir muqaddas muborak surani Alloh bizga nasib etgan. Shuning uchun biz hammamiz Allohga hamd va sano aytib, bu suraga amal qilib, uni namozlarimizda o'qib, ma'nolari bilan tanishib, boxabar bo'lib amal qilganimiz holda o'tishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarini islomni da'vat qilayotgan eng avvalgi davrlarida xabarlaringiz bor, atrofga maktublar, da'vatlar jo'natganlar, atrofdagi podshohlarning nomiga xatlar jo'natganlar, Misrning podshohiga, Rumni imperatori Herakliga va Fors imperatori Kisroga xat jo'natganlar, shu xatlarga qanday javob bo'lgani har doim eslab turiladigan bir ajoyib ibratli holat. Payg'ambarning xatlariga, da'vatlariga javob bergan odamlar qanday javob qilgan bo'lsa, o'ziga xuddi o'shanga o'xshagan muomala bo'lgan. Yaxshi javob berganlarga Alloh taolodan ham ozgina bo'lsa ham shu dunyoda yaxshilik kelgan. Yomon javob berganlarga o'sha holatda oradan ko'p o'tmasdan uning jazosi ko'rsatilgan. Ya'ni Kisroga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning da'vatlari yetganda u da'vatni ko'rib, olib turib xatni elchilariniga yomon muomala qilib, xatni yirtib-yirtib parcha-parchalab tashlagan. Shundan keyin Alloh taoloning rasuli payg'ambar alayhissalom unga duo qilganlar, duoi bad bo'lgan. Ya'ni sen shu xatni yirtsan, Alloh sening mulkingni yirtsin. Alloh seni davlatingni yirtib tashlasin deyilgan. Oradan 6 oy o'tib-o'tmasdan o'sha Kisroning o'g'li
o'zi otasini o'ldirgan, o'rniga o'zi podsho bo'lib olgan. U ham uzoq davom etgan emas, undan keyin ham bularni mamlakati davlatlari uzoq davom etmasdan parchalanib yo'q bo'lib ketgan. Ammo Herakl Rum imperatoriga berilgan xat, u o'qib ko'rganda dilida bir o'zgarish paydo bo'lgan ekan. Mana shu dinni haqiqatdan qabul qilsam ekan degan fikr o'tgan, dinni haqligini tushungan, bilgan. Chunki xatni olib kelishgandan keyin boshqalardan so'rab surishtirgan, o'sha Muhammad degan odam qanaqa odam ekan, uning dushmanlarinigina emas, hamma atrofda har xil odamlardan so'rab surishtirgan. Lekin hatto islomga kirmagan odamlar, jumladan Abu Sufyon, o'sha vaqtda hali musulmon bo'lmagan edi, lekin to'g'ri gapni gapirgan. O'zi hali musulmon bo'lmagan, islomga kirmagan, lekin Muhammad ilgari yolg'on gapirganmi degan savollar yo'q, yolg'on gapirmagan. Mana shunday so'zlar bilan u bor gapni o'sha Heraklga aytgan. Herakl maktubni o'qigandan keyin ko'yniga shu islomga kirish fikri paydo bo'lgan. U Muhammad alayhissalomni haq payg'ambar ekanliklarini sezgan. Avvalgi payg'ambarlar ham xuddi shunaqa bo'lgan. Demak, o'shalarni izidan kelayotgan payg'ambar, bu Xudo yuborgan haq payg'ambar deb bilganda, lekin iymonini oshkora izhor qilib, ochiqdan ochiq mard bo'lib musulmon bo'lib keta olmagan. Avval o'zini arkoni davlatini, vazir vuzorolarini yig'ib, ularga bir aytib ko'rsam ekan deb fikr qilganda, keyin yig'ib hamma arkoni davlatini qurib, yig'ib majlis qilib ularga aytgan. Shunaqa Arabistondan, Makka'dan chiqqan bir Muhammad ismli payg'ambar bizga maktub jo'natibdi. Shuning diniga kirsak, nima deysizlar? Buning dini haq din deb bilayotibman degan so'zni aytgandan so'ng, u yerda o'tirganlar, uni olimlari yu vazir vuzorolar hammalari hangumang bo'lib qolishdi. Bu podshoning so'zini eshitib hayron bo'lishdi. Hech kutilmagan so'zni eshitgandan keyin hammalari birdaniga o'rinlaridan turib, o'zlarini darvozaga qarab urishdi. Bu podshoyimizga nima bo'lib qopti ekan deb. Hamma o'zini darvozaga, eshikka urib qarasa, eshik oldindan bekitilib qo'yilgan ekan, quflab qo'yilgan ekan. Podsho oldindan tadbir qilib, eshiklarni yaxshilab mahkamlatib qo'ygan ekan. Shundan keyin hammalari nima qilishlarini bilmasdan eshikka tirband yopishib olgandan keyin podsho, bo'ldi bo'ldi, o'tiringlar, o'tiringlar. Rahmat sizlarga. Sizlarni men bir sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Sizlar juda yaxshi ekansizlar, menga sodiq ekansizlar. O'zlaringizni dinlaringizga sodiq, haqiqiy, o'zini diniga yaxshi munosabatlik odamlar ekansizlar. Men sizlarni bir sinamoqchi edim deb u ham darrov so'zni o'zgartirib, ya'ni plastinkani darrov o'zgartirib, o'sha yerdagilarni ra'yiga, fikrga, muhitiga qarab turib, u yog'iga ishni olib ketaverdi. Ya'ni haqiqatan sinamoqchi ediki, qanday odamlarning ra'yi, fikri. Demak, qo'l ostidagi odamlari bu so'zni qabul qilmaydilar. Agar u podsho dinga kirsa, musulmon bo'lsa, ehtimol atrofidagilar yig'ilib turib, uni taxtdan ag'darib tashlaydilar. Podshoyimiz dindan chiqdi deb o'rniga o'zlari boshqa odamni qo'yib qo'yadilar. U shundan qo'rqdi. O'zi podshohligi, martabasi, mansabi ketib qolishdan qo'rqib, u haq deb bilib turgan dinini ham qabul qilmadi. O'zi dinda qoldi. Lekin musulmonlikka yomon muomala ham qilmadi. Payg'ambarning elchilariga bilib turibdiki, haq odamni elchisi, yaxshi odamni elchisi. Endi ishidan balki zil ketgandir. Shu dinga kirolmaganiga vallohu alam nima fikr o'tgan bo'lsa o'tgandir. U elchiga ko'p hadiyalar berdi, mukofotlar berib, hurmat izzat qilib jo'natib qo'ydiki, bir o'ylab ko'rarmiz degandek qilib. Shu bilan ularni davlati o'zi bilan qoldi, ammo Allohning oxiratda bermoqchi bo'lgan davlatidan mahrum bo'ldi. Ya'ni jannatdan mahrum endi u. Mana shu dunyodagi taxtu baxtini u afzal ko'rdi. Dunyoda maishati, rohati, yonidagi xizmatchilari, qullari, oyoq ostida xizmatkorlari, molu dunyosi, rohat, maishat, o'yin kulgu, bu hammasi ko'ziga ko'ringan bo'lsa kerak. O'sha narsadan mahrum bo'lib qolishdan qo'rqdi. Ammo u bechora jannatda bo'ladigan rohat va farog'atni anglab yetmadi-da. U agar islomga kelsa, musulmon bo'lsa, iymonli kishi bo'lsa, mana Kavsar surasida Alloh taolo marhamat qilib sizga shunday bir yaxshiliklarni tayyorlab qo'yganmiz, berdik biz sizga, sizniki bo'ldi degan so'zlar unga endi nasib bo'lmadi. U mana shu dunyoni yaxshiligi bilan kifoyalandi. Alloh taolo kim nimani xohlasa shuni beramiz degan "Oman yuridu savobat dunyo nu'tihi minha" kimki mana shu dunyoning savobini izlasa, shu dunyoni rohatini ko'zlasa, o'shandan mayli beramiz ozgina. Kimda dunyoga ishtiyoq bo'lsa, kimki dunyoga muhabbat qilgan bo'lsa, kimki dunyoning martabasiga, mansabiga, amaliga, puli, moli dunyosiga o'ch bo'lsa, muhabbat qilgan bo'lsa, xotirjam bo'lsin, ko'nglini to'qisin, beramiz. Shu dunyo kerakmi sizga? Mansab kerakmi? Rohat kerakmi? Tegizda yaxshi inshoo mashinalar olib yursinmi? Yaxshi kursilarda o'tirgisi kelyaptimi? Yaxshi kabinetlarda o'tirgisi kelyaptimi? Mayli, beramiz. Nu'tihi minha. Kimki dunyo izlasa, dunyoni rohatini desa, undan beramiz. Kimgaki oxirat kerak bo'lsa, oxiratni beramiz. Qani tanlanglar, dunyoda tarixda tanlaganlar tanladi, o'shanga yarasha Xudo muomala qildi, o'sha hira qilgan Alloh taolo dunyosini berdi, podshohligi davom etdi, podshoh bo'lib taxtda o'tdi, lekin uning oqibati endi jannat bo'lmaydi. U jannatdan ko'ra dunyoni, jannatini ustun bilgani uchun o'shanga izlagani, ya'ni oshxo'rga osh, narxo'rga nor degandek, siz nima izlaysiz, o'shani Alloh beradi. Biz mo'min musulmonlarga Alloh taolo mana shu surada sizlarga jannat bermoqchimiz. Agar shunga loyiq bo'la olsalaringiz, agar shu yo'lda mustahkam tura olsalaringiz, sabr bardoshli bo'lib kofirlar tomonidan, dushmanlar tomonidan bo'ladigan har xil muomalatlarga sizlar taslim bo'lib, dinlaringizdan chiqib qolib, boshqa ra'yli odamlarning fikriga o'tib, shunday islomdan mahrum bo'lib qolmasangiz, agar sabr bardosh bilan shu yo'lda davom etsanglar, oxir oqibat sizlarga albatta jannat bo'lishini Alloh taolo shu oyatlarda marhamat qildi. Ammo kimki mana shu suradan, o'sha tarixda o'tgan ibratli hikoyalardan yana bir xulosa chiqarish mumkinki, kofir bo'lsa ham, dinsiz, xudosiz, iymonsiz bo'lsa ham, ammo muomalani yaxshi qilsa, murosani bilsa, muomalasida qo'pollik qilmasa, o'sha musulmonlarga, Allohning do'stlariga yaxshi to'g'ri muomala qilsa, Xudo unga bir ma'lum vaqtga qadar uniyam qiyam muomalasiga yarasha muomala qilar ekan. Ya'ni kofir bo'lsa ham, lekin ozgina insof bilan bo'lgani uchun Xudo unga davlatini ozgina cho'zib berar ekan, Alloh uni shu dunyodagi rohatini ozgina cho'zib qo'yar ekan. Ammo insofsiz bo'lsa, zolim bo'lsa, badbaxt bo'lsa, yaramas bo'lsa, shafqati yo'q bo'lsa, toshbag'ir bemehr, shunaqangi bir qalbi qattiq, toshbag'ir odam bo'lsa, u uzoqqa bormas ekan. Ayniqsa Allohning do'stlariga, musulmonlarga, mu'minlarga yomonlik qilgan, ularga azor bergan odamlarni Alloh taolo tez kunda bartaraf qilib, uni tez kunda javobini Xudo o'zi berib qo'yar ekan. Shuning uchun ham bu hammaga barobar taalluqliki, xoh musulmon, xoh undan boshqasi. Musulmon bo'lganlar bu dunyoda ham, oxiratda ham baxtli. Musulmon bo'lmaganlar ehtimol bu dunyoda o'zini baxtli deb bilar, lekin ular baxtsiz odamlar, oxiratda badbaxt odamlar, qiyomatda, do'zaxda rasvo odamlar. Ammo shu dunyoda rohat ko'rayin desa, shu dunyoda tinch bo'layin desa, Xudoning do'stlariga, musulmonlarga yaxshi muomala qilsin, ular bilan yaxshi murosa qilsin, shunda tinch bo'ladi bu dunyosiga, Alloh taolo ozgina beradi o'sha ko'nglida yoqqanini. Ammo yuqorida o'sha surada inna shani'aka huval abtar, sizni yomonlaydiganni orqasi, ya'ni kelajagi yo'q odamlar, ular kesilgan, keynidan keladigan odami yo'q, keynidan kelib uning ishini davom ettiradigani yo'q. Mana qanchadan qancha kufr yo'llari, shirk yo'llari yo'q bo'ldi, uni bir hay biz bormiz, kim bor deydigani yo'q hozir, himoya qilib chiqadiganlari deyarli yo'q. O'sha ta'limotlarni endi Xudo qilib sig'inganlar bugungi kunda endi ana musulmonlarga o'xshab uni deylik taqiqlangan vaqtda ham, boshqa vaqtda ham qalbiga, ko'kragiga qo'yib turib o'sha bilan jon beraman degan odamlar yo'q. Musulmonlar, mu'minlar, Allohning haq diniga kirganlar, bu islomni tasdiq qilingan, o'sha Stalin davrida, boshqa davrlarda qattiq qarshilik qilib odamlarni xuddi sochini qirgandek, kallasini qirgan vaqtida ham bu dinni odamlar tashlamadi, jonini berib bo'lsa ham iymonini saqlagan odamlar bo'lgan. Demak, bu dinni rivojlantiradiganlari bor, orqasidan davom ettiradiganlari bor. Bittasini o'ldirsa, keyinidan kelaveradi bu. Hech to'xtamasdan qaynab chiqaveradi. Bo'lmasam bu islomga qilingan muomalalar dunyoda hech qayerda ko'rilmagan darajada bo'ldi. Shu qirildi, shu qirtishlanib tashlandi. Lekin ajaboki Alloh taoloning qudrati keng, o'sha qirtishlangan joydan yangi-yangi mevalar, yangi ko'chatlar o'zidan o'zi gurkirab, yashnab chiqib turibdi. Sizlarni bunday bir yerda o'tirishlaringiz, mana bu yoshlarni ko'plarini ota-bobolarida otalarida deylik, bobolarga o'tmaylik mayli, bobolar yaxshi odamlar bo'lgan. Yoki lokin o'rta avlod ko'pchilikni otasida shu narsalar yo'q. Demak, umidsiz bo'lsa bo'ladigan holat edi. Lokin Allohning qudrati shu qirtishlangan joydan mana shunaqangi mu'min musulmonlarni avlodlarini Allohning o'zi yetishtirib chiqayotibdi. Demak, bu dinning kelajagi, islomning kelajagi bu bor narsa. U islom yaqinda yo'q bo'lib ketadi deb aytganlarning o'zini kelajagini yo'qligi bu ko'rinib turibdiki, ularni endi o'sha kitoblarimiz, mana Markus Xudoyimizni yozgan kitoblari deb endi uni ko'ziga surtadiganlar qani endi? Xullas, Alloh aytadi, inna shani'aka huval abtar. Sizni yomonlagan, dinga qarshi bo'lgan, iymon e'tiqodni yo'liga inkor qilganlarning o'zini yo'q, oqibati yo'q, ularni kelajagi yo'q odamlar. Bu bilan mu'min musulmonlar iymonlarida mustahkam bo'lsinlarki, bu ishni boshqarib turgan Alloh taolo bo'ladi. Alloh o'zi shunday o'lmaydigan abadul abad zot, hech qachon mu'min musulmon bandalarini tashlab qo'ymaydigan zot. Bizga ana shunday ulug' din nasib bo'lgan ekan, bunga biz doimo Alloh taologa sajda qilamiz, shukr hamdu sano aytamizki, Parvardigori olam bizni yaxshi ko'rar ekan. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandalarini islomga chaqirib qo'ygan. Hech kimni hech kim majbur qilib islomga olib kirmanglar degan Qur'onda la ikraha fid-din degan. Majburlamanglar, meni yomon ko'rgan odamlarimni olib kirmanglar degandek gap. Men yaxshi ko'rganlarimni o'zim sekin diliga solib o'zim chaqirib olaman. Hech kimga bildirmasdan ko'yniga solib qo'yaman. Ana odam o'zidan o'zi uchib keladi, xursand bo'lib keladi. Mana bu yerda o'tirganlar inshaalloh biz mu'minlarga, musulmonlarga yaxshi fikr bildiramiz. Sizlar o'z ixtiyoringiz bilan, o'z oyoqlaringiz bilan xursand bo'lib keldinglarmi bu yerga? Alloh sizlarni qalblaringizga solib qo'ygan. Alloh taolo xudo xolasi sizlarni bizni yaxshi ko'rgan. Alloh yaxshi ko'rgan bandalarini olib kelib, hech qanday kuchsiz, tazyiqsiz, hech qanaqangi ularga majburlik siz o'z ixtiyoriga, qalbiga Alloh solib qo'ygani uchun biz kelib sajda qiladigan bo'ldik. Allohga shukr. Tashqarida boshqa yo'llarda yurganlar bo'lsa, o'shalarni balkim Alloh taolo diliga solmagan. Alloh taolo qalbiga kimni solgan bo'lsa, musulmonlikka muhabbat paydo bo'lgan bo'lsa, shafqat paydo bo'lgan bo'lsa, demak u ham shafqat ko'radigan odam. Unga ham muhabbat izhor qilinadigan odam. Islomga muhabbat, Allohning yo'liga muhabbat, musulmonlarga muhabbat kimni dilda paydo bo'lsa, o'shanga nisbatan Allohning muhabbati bo'ladi. Kimki musulmonlarga shafqat, rahmdilligi bo'lsa, Alloh unga rahm qiladi. Alloh taolo hammamizga o'zi rahm qilsin. Endi azizlar, mana bu yerda berilgan ba'zi bir savollarga javob berib o'tamiz. Masjidda Allohning zikridan boshqa dunyoviy so'zlar gapirish mumkinmi? Masjidda Allohning zikridan boshqa dunyoviy so'zlar va siyosiy so'zlarni gapirish mumkinmi deb so'rabdilar bir akamiz. Alloh Qur'oni Karimda aytgan Astaizu billah va annal masajida lillahi fala tad'u ma'allohi ahadan. Bilinglar, bu masjid Alloh taolo uchun qurilgan. Allohniki masjidlar. Masjidlarda Alloh taolo bilan qo'shib boshqa birovga ibodat qilmanglar. Alloh taologa iltijo qilinglar. Allohning yoniga qo'shib boshqasiga ham iltijo qilib qo'ymanglar degan. Shuning uchun bu yerda xolis, hech qanaqa u yoqqa ham bu yoqqa ham moyil bo'lmasdan, biron bir odamlarning ta'siriga tushmasdan, yolg'iz yagona Alloh taoloni o'ziga iltijo qilib, Allohni o'zini o'ylab, ko'ngil bir xotirjam bo'lib, dilingizdagi dunyoviy tashvishlarni boshqalarni bir past chekkaga chiqarib, ostonadan u yoqqa qo'yib, siz Xudoni Allohni huzurida o'tirgandek bo'lasiz. Bir xotirjam bo'lib olasiz. Qalbingiz, dilingiz bir oromga to'ladi inshaalloh. Allohni o'zi bilan birga bo'lasiz, Allohni o'ziga duo, iltijo, ibodat qilasiz. Alloh Qur'onda shunaqa degan: ammo dunyoviy so'zlar gapiriladigan bo'lsa, unda demak inson o'zini hojatini, dunyoviy hojatlarini bu yerda gapirgan bo'lsa, u Allohning yoniga boshqa narsalarni ham qo'shgan. Demak, unga Alloh kerak emas-ku, unga jannat emas-ku, shu dunyo kerakdek. Demak, Allohga ibodat qilishiga sabab dunyoviy narsalar ham degandek bo'lib qolmasligi uchun dunyoviy so'zlar aytilmaydi. Ammo musulmonlarning manfaati uchun bo'lsa, o'sha so'z masalan dunyoviy so'zga o'xshab ketsa ham, ammo nima uchun gapirilyapti shu so'zni? Musulmon islomni rivoji, islomni himoyasi uchun, islomni manfaati uchun gapirilayotgan bo'lsa, u dunyoviy so'zga kirmaydi. Balkim u ham islomiy so'z Allohning roziligi uchun bo'lgan bo'ladi. Mana bu yerda bir kamiz yozadiki, biz ma'ruza eshitib o'tirsak, bir bola meni itarib, o'zi yorimga suqilib, mana joyimga o'tirib, tez-tez namoz o'qidi. Men aytdimki, ana yerda joy bor ekan, desam, yo'q deb o'sha itarib, meni o'rnimda namoz o'qidi degan mazmunda yozibdilar. Masjidga kirgandan keyin bir-birimizni hurmat qilishimiz kerak. Masjidga kelib, oldinda birinchi safda joy bo'lsa, o'sha yerda o'tirish kerak. Odamlar joyni to'g'azib qo'yishgan bo'lsa, odamlar ustidan bosib o'tib, turtib, boshqa qilib azor yetkazish mumkin emas. Alloh taologa azor yetkazish bo'lib qoladi. Bu yer Allohning uyi, kelganlar Allohning mehmonlari, Allohning mehmonlariga azor berish o'sha mezbonga azor berish bo'ladi. Siz to'y qildingiz, yoki bir yig'in qildingiz, mehmon chaqirdingiz. Siz chaqirgan mehmonlaringizni birov kelib o'sha yerda deylik tanbih berib, unga azor berib boshqa qilgan bo'lsa, u mehmonga yetkazilgan azor sizga yetkazilgan azor. Sizi uyingizda bo'lgani, sizi to'yingizda shunaqa bo'lganini siz albatta ko'tara olmaysiz. Sizga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Allohning uyiga kelgan odamlarga azor berish, Allohga azor berish bo'ladi. Shuning uchun masjidni hurmatidan kelgan odamlarni kim bo'lsa ham hurmat qilinadi, yaxshi muomala qilinadi. Shuning uchun ham ana Ka'batullohda hatto o'sha yerga kirgan odam jinoyatchi bo'lsa ham, to Ka'badan chiqib ketmagunga qadar jinoyatchi bo'lsa ham qo'l tekizilmasin deyilgan Ka'baning hurmatidan. Endi bu masjidlar bularni Ka'baga barobarlashtirib bo'lmaydi, ammo baribir Baytulloh deb ulug'langan Allohning uyida bir-biriga hech qanday bir boshqa dunyoviy g'araz bilan bir-biriga azor yetkazish mumkin emas. Xuddi shunga o'xshash payg'ambarlar hadislarini eslaymiz. Zamoni oxir bo'lgan vaqtda masjidlaringizda baqir-chaqirlar bo'lib ketadi. Odamlar ovozini ko'tarib, baqirishib, xohlagancha gapirishaveradigan bo'lsa, bu qiyomatning alomati deganlar. Shuning uchun masjidda so'z qilish, masjidda bir-biriga gapirish, birovga bir so'zni aytish bu ham nihoyat darajada ehtiyotkorlik bilan bo'lish kerak. O'z-o'zidan inson baqiraversa, hatto gapirsa, boshqa bo'lsa, o'sha yerda bir rioyasi bo'lmasa, o'tirganlarni yoki masjidni xizmatchilarini boshqalarini hurmat qilmagan bo'lib, masjidni hurmat qilmagan bo'lib chiqib qoladi oxirida. Shuning uchun aytadigan so'zlarni ruxsat so'rab aytish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning odoblari, odatlari o'zi shu. Shunga masjidda o'rganmasak, qayerda o'rganamiz? Masjidda amal qilmasak, masjidda keyin odobimizni to'g'rilamasak, qayerda odob bo'lsin endi? Shuning uchun eng avval mana shu masjiddan boshlab tozalanamiz, tuzalamiz, keyin ko'chalarimiz, keyin uylarimiz tuzaladi, tozalanadi. Masjidga kelib ham tuzalmasak, endi bu biz tuzalmaymiz, hech qayerda tuzalmaymiz. Ko'chada ham, uyda ham, boshqa joyda ham. Shuning uchun masjidga kelgandan keyin har qanday hayajoningiz bo'lsa ham, har qanday g'azabingiz bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, Xudoni oldida biroz odam o'zini bosish kerak. Katta bir bostoni oldiga borganda baqir chaqir qilib, to'polon qilib borsangiz, bunda ishingiz to'g'ri emas, teskarisiga aylanib ketish mumkin. Har qanday g'azabi bor odam ham bir hurmatli, obro'li kishini ko'rganda g'azabidan sal tushish kerak. Sal o'zini bosish kerak. Ha, Alloh taoloning uyida eng ulug' zot bo'lgan Allohning huzurida o'tirgandek bo'lamiz. Shuning uchun ko'nglimizga biron bir narsa yoqmay qolgan bo'lsa, biroq bizga ma'qul kelmay qolgan bo'lsa, o'sha zahot uni turtib, surtib, biqiniga niqtab, undoq bundoq qilishimiz Xudodan uyalmaganimiz bo'ladi. Bir-birimizni nihoyat darajada hurmat qilishimiz kerak masjidga kelgandan keyin. Ayniqsa chiqib ketayotgan mahalda ham hurmatlab bir-birlariga yo'l berishlari kerak. Ayniqsa yoshlar kattalarni hurmatlab ularni oldinga o'tkazishlari kerak. Ana oyoq kiyimlarini to'g'rilab, chiroyli qilib, tartibga solib qo'ysa, kattalarni nimday qo'ldan ushlab tushirib qo'ysa, oyoq kiyimlarini tozalab tartib qilib qo'ysa, bu ham odamga, insonga hurmat, masjidga kelgan namozxonga hurmat, masjidga hurmat, Allohga hurmat, islomga hurmat bo'ladi. Shuning uchun bir biriga musulmon bir biriga qilgan hurmati, demak, islomni hurmat qilgan bo'lar ekan. Kimki bir birini hurmat qilmasa, ana endi natijasi qanday bo'lishi o'zlaringizga ma'lum. Yana so'raydilar, namozdan so'ng o'tganlarning nomiga savobni bag'ishida qildim deyish kerakmi yoki ularni ham bahramand qildim deyish kerakmi deb yozdilar. Namozni savobini o'tganlarning ruhiga bag'ishida qildim deyish yo'q, bunday deyilmaydi. Payg'ambar namoz o'rgatganlarida o'qib bo'lganingdan keyin o'tib ketganlarning ruhiga bag'ishida qilib qo'ygin degan gapni aytmaganlar. Bunday gap yo'q. Faqat namoz o'qib bo'lgandan keyin namozning oxirida o'tganlarni haqqiga duo qilish bor. Allohumma g'firli li validayya va li jami'il mu'minina val mu'minat deb duo qilinadi. Ey Alloh, meni kechirgin gunohimni va ota-onamni kechirgin gunohlarini va hamma mu'min musulmonlarning gunohini kechirgin deb namozning oxirida salom bermasdan oldin duo qilinadi. Shuni o'zi kifoya qiladi. Chunki Alloh kechirsa, ish bitgani o'sha. Tamam, sizni ishingiz besh xudo xolasa. Alloh kechirmasa, undan qilgan, bundoq qilgan, uni savobini unga yetkazgin degan bilan ish bitishi qiyin. Shuning uchun eng yaxshisi istig'for, Allohim o'shalarning gunohini kechirgin. Kamchilikka yo'l qo'yishgan bo'lsa, o'zing mag'firat qilgin deb duo qilish kerak. Eng avval inson o'zini xalqiga duo qilish kerak. Yangi yil kuni televizor ko'rish mumkinmi yoki umuman ko'rish mumkin emasmi? Deb yozibdilar. Biz sizlarga aytib o'tdik, vaqtlaringizni ko'pincha televizor ko'rib bekorga o'tkazib olasizlar. Televizorni endi hammasi ham juda foydali narsalarni ko'rsatayotgani yo'q. U Alloh taolo aql bergan, o'sha aqlni ishlatib endi ish qilish kerak bo'ladi. Har xil kinolarni ko'rish, har xil konsertlarni ko'rish bu gunoh. Shuning uchun gunohdan qo'rqqan odam o'zini tiysin. Namoz bilan maktabda, namoz bilan odobnoma fani tenglashtirilyapti. Azon bilan qo'ng'iroq chalish ikkovi bir deb aytishyapti, deb yozibdilar. Bu xato narsa. Har kim o'zini yo'lini o'zi yaxshilab to'g'rilasin. Qo'ng'iroqni bu azonga tenglashtirish bu dindan chiqib qolishga olib boradi. Qo'ng'iroq bu ham bejiz emas. Qo'ng'iroq bu nasoralarni odatlari, nasoralar ibodatga qo'ng'iroq chalib chaqirishadi. Kimki endi azonni qo'ng'iroqqa tenglashtirgan bo'lsa, u xato qilibdi. Shuning uchun ham o'sha maktabda dars beradigan o'qituvchilarmi, boshqalarmi, biz u yerdagilarga aytayotganimiz yo'q, mana shu yerda ham biz ham ichimizda, safimizda o'qituvchilar bo'lishlari mumkin, har xil kasbdagi kishilar xudoni deb, Allohni deb ibodat qilgan kelishgan bo'lishlari mumkin. Shuning uchun ularga ham eslatib o'tish joiz deb hisoblayman. Maktabda dars berilayotgan vaqtda o'sha darsliklarni yoki biron bir tadbirlarni diniy marosimlarga o'xshatish, tenglashtirish bu mumkin emas. Bunda nizo chiqadi o'rtada. Bunda o'rtada kelishmovchilik paydo bo'lib qoladi. Odobnoma darsini namozga o'xshatmaslik kerak. Bu azonni qo'ng'iroq bilan barobarlashtirgan o'qituvchi bo'lsa ham nodon o'qituvchi ekan, kim bo'lsa ham. Nima qilmaslik kerak? Boshqacha yo'l bilan tushuntirsin. Ana qo'liga topshirib qo'yibdi hukumat, davlat. Mana shu bola senga o'qitasan, o'rgatasan deb. Ammo yolg'on gapirib o'rgatgin demagan. Aldab, suldab bolalarni yoshligidan, go'dakligidan, ularni hali ilmni, masalan, dinni ham yaxshi bilmaganidan foydalanib yolg'onlarni gapirib tashayver demagan axir. To'g'ri gapni gapirib, eplab tarbiya qilsin. Marhamat. U yoqdan uni olib, bu yoqdan buni olib qo'shib, aralash-quralash qilib chatib olsa, unga ham foyda emas, bizga ham foyda emas. Shuning uchun o'sha xudo xolasa iymonli o'qituvchilar ko'p ishimizda, ular bu narsani o'rni kelganda tushuntirishadi. Ya'ni darsingizda nimani yozgan, o'shani o'qiting marhamat. Odobnomani bergan bo'lsa, eflasangiz, odobli qilib bir tarbiyalab bering. Hammamiz odobga muhtoj bo'lib qoldik hozir. Eplamasangiz endi bu yoqdan bu yoqqa o'tib, sakrab, bu yoqdan bir chiqib, bu yoqdan bir chiqib aralash-quralash qilib, uni ham, buni ham buzib yubormang degan so'zlarni xudo xolasa ular hamkasblarga aytib qo'yadilar deb o'ylaymiz. Bu yerda bir ukamiz 52-maktabdan yozibdilar. mana shu 52 maktabda o'qiymiz deb yozganlar menga bir uchrab ketishsin. Men ulardan bir aniqlashtirib olib, keyin bir munosabatimni bildiraman. Bu yerda yozgan xatlar bo'yicha bir narsa deyorsam bo'lmas. Shuning uchun 52 maktabdan kim xat yozgan bo'lsa, kelib menga uchrashsin deb, men bor gapni bilayim, keyin unga qarab men javob aytaman. Alloh taolo hammamizga tavfiq hidoyat berib, dinimizni, islomimizni to'g'ri tushunib, to'g'ri tatbiq etishni o'zi nasib etsin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Yana esimizdan chiqmasin, mana bu Hindistonda Bobur qurgan bir masjidni hindular buzib vayron qilib tashlaganlari butun dunyoda hozir kechasi kunduzi gap bo'lyapti. Butun dunyodagi musulmonlar unga norozilik e'lon qilishgan. Biz ham o'sha kim bo'lishdan qat'iy nazar u hind musulmonmi, urdu musulmonmi, o'rus musulmonmi yoki ingliz musulmonmi, turk musulmonmi kimligidan qat'iy nazar musulmon bo'lsa, bizni akamiz, ukamiz, biz bir-birimiz bilan eng yaqin qarindoshdek muomalada bo'lamiz. Shuning uchun ham biz o'sha Hindistonda boshlariga musibat tushgan musulmonlarimizga o'zimizni hamdardligimizni bildirib, Alloh taolodan duo qilib so'raymizki, Alloh o'sha kim nohaq bo'lsa, Xudo o'zi ularning jazosini bersin. Alloh taolo haq tomonga o'zini nusrat berib kelgan doimo. Kim haq taraf bo'lsa, haqiqat tomonda bo'lsa, Alloh unga yordam beradi. Alloh taolo o'sha yerdagi musulmonlarga o'zi yordam berib, mushkulotlarini oson qilsin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على وسيلة الفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وحده